بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Poin pertama yang telah kita sebutkan, yang telah kita utarakan, bimbingan salaf dalam talabul ilmi ialah al-himmatul aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang membaca, tekad yang bulat, azam yang kuat dalam talabul ilmi. Telah dibawakan beberapa contoh-contoh salaf dalam bab ini. Sebelum saya masuk pada poin yang kedua, diberikan tanbih bahwa himmatun aliyah ini tidak hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk kaum muslimah, kaum wanita dalam talabul ilmi. Ini juga ditunjukkan oleh nisa ussalaf, wanita-wanita salafun salih di masa lalu. Dari kalangan para sahabiyat, mereka dikenal memiliki semangat yang tinggi dalam talabul ilmi. Diwujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama ialah mendengarkan dari rumah masing-masing khutbah Jumat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kalau khutbah suaranya sangat keras, menggelegar, seperti munziru jaisin, komandan pasukan yang menyiapkan pasukannya. Walaupun pada masa itu belum ada pengeras suara, beliau khutbah di masjid, orang pasar kedengaran, saking kerasnya itu. Itu dimanfaatkan oleh para nisa'us salaf mendengarkan khutbah beliau dari rumahnya masing-masing, terutama yang dekat-dekat dengan masjid, didengarkan, disimak. Sampai mereka hafal betul bagaimana khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau khutbah di antara yang biasa beliau lakukan membaca al-qaf, surat qaf dalam khutbahnya. Itu yang meriwayatkan sahabat wanita. Barakallahu fikum. Yang kedua, mereka wujudkan dengan cara bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, terutama sahabat wanita dari kalangan Ansar. Sering ke rumahnya Rasul, masuk menemui Ummahatul Mukminin, bertanya langsung kepada Rasul SAW terkait dengan perkara agama, terkait dengan urusan mereka, sampai menanyakan tentang hal-hal yang sifatnya privasinya kaum wanita. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna Allah la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak merasa malu dari kebenaran. Apakah wanita itu wajib mandi apabila mimpi, dalam mimpinya ya seperti mengumpuli, seperti berkumpul dengan laki-laki? Ini perkara yang sifatnya privasi wanita. Ketika ada yang bertanya seperti itu, sebagian Ummahatul Mukminin menarik tangannya ke dia. Kamu membongkar rahasia wanita ini. Nah, dikatakan Inna Allah la yastahi minal haq. Rasul mengatakan Na'am idza hiya ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat airnya wajib mandi. Artinya sampai seperti itu semangatnya wanita salaf dalam talabul ilmi. Yang ketiga diwujudkan dengan mereka meminta langsung kepada Rasulullah SAW, minta dikasih waktu khusus. Rasul datang kepada mereka, memberikan mau'idhah kepada mereka, taklim khusus ummahat. Itu ada. Dan beliau memberikan waktu khusus untuk mereka, disepakati di rumahnya bulana, di waktu ini, kumpul mereka semuanya, dikasih ilmu oleh Rasulullah SAW. Sehingga, ini juga menunjukkan bahwasanya himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam talabul ilmi, tidak hanya ditunjukkan oleh yang laki-laki, bahkan yang putri yang muslimah pun juga memiliki semangat yang sama. Sehingga tidak heran di kalangan nisa'us salaf banyak wanita-wanita sahabiyah yang di samping salihah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal juga alimah, termasuk ulama. Ada Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mu'minin pada umumnya, dan yang lain-lain. Dari kalangan tabi'in juga demikian, banyak dari kalangan wanita muslimah yang bukan semata-mata salihah tapi juga ahli hadis, ahli fiqih, dan yang lain-lain. Itu banyak di kalangan mereka, barakallahu fikum. Sehingga himma aliyah, laki-laki dan juga wanita. Dan secara umum, barakallahu fikum, apa yang nanti kita utarakan itu berlaku untuk semua pihak, baik yang muslim ataupun yang muslimah, laki ataupun yang perempuan. Bimbingan yang kedua ialah talabul ilmi mundu sigar. Ini bimbingan kedua dari bimbingan salaf dalam talabul ilmi. Ya, mencari ilmu, talabul ilmi semenjak kecil. Semenjak usia kecil. Barakallahu fikum. Sudah belajar agama. Sudah dikenalkan dengan pembahasan ilmu agama oleh orang-orang tuanya. Yang ini barakallahu fikum tentu di pundaknya orang tua. Dari ayah, dari ibu, keluarga, mereka semuanya mendidik putra-putrinya semenjak kecil. Sudah dikenalkan dengan ilmu din, dikenalkan dengan majalis ilmu, dikenalkan kepada para ulama-nya. Sehingga mereka dari semenjak kecil sudah belajar agama sesuai dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sangat perhatian dengan bab ini. Seringkali beliau memberikan wejangan-wejangan ilmu kepada yang masih muda, yang masih kecil ketika itu. Sebagai contoh, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الحديث. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu kali aku di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mungkin berboncengan dengan Rasul atau mungkin sedang berdua dengan beliau di belakangnya Rasul. Dipanggil sama beliau. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Dibawakan beberapa wasiatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Syaitnya adalah beliau sangat perhatian dengan tarbiyah anak-anak kecil, anak-anak muda kala itu. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, memegang pundakku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau yang menyeberang jalan. Ibnu Umar kala itu masih muda. Syahidnya adalah perhatian kaum salaf dengan ilmu semenjak mereka masih muda, masih kecil. Dan itu ditunjukkan oleh orang tua mereka masing-masing atau para muallim-muallim yang ada, para guru-guru yang ada, para dai-dai yang ada. Perhatian dengan tarbiyah anak-anaknya. Jadi kaum salaf. Adapun di era para ulama kita, masyhur di kalangan mereka, barakallahu fikum, kebiasaan ihdharus sibyan wal ghilman majalisal ilmi indal ulama. Mereka biasa menghadirkan anak-anak kecil yang masih muda-muda di majelis ilmunya para ulama. supaya mereka tahu ini majelis ilmu, punya semangat dalam belajar, ngerti ini ulamanya, ini alimnya, sehingga muncul tumbuh dalam hati mereka hubbul ilm, kecintaan kepada ilmu, hubbul ulama, kecintaan kepada para ulamanya, dan semangat untuk thalabul ilmi. Walaupun belum ditulis sebagai sama' telah mendengar ilmu, ditulis hubur, hadir dalam majelis ilmu. Kalau dahulu ada buku tulisnya apa? Nah, catatan daftar hadir orang-orang yang ikut dalam majelis, dirinci. Yang sudah balik ke atas, semumayis ke atas, tulis sama mendengar dari guru fulan. Jadi rinci. Ini ngantuk. Yang ngantuk fulan. Terus ini yang ngantuk, yang ngobrol. Ada keterangannya lengkap di situ. Itu zaman dahulu. Kalau yang masih kecil-kecil yang belum memayis, tulis hudur, hadir. Itu ada. Ketika mereka meriwayatkan ketahuan, ada fulan kok tahu-tahu membawakan sebuah hadis. Ketahuan, ini orang thiqah, terpercaya, ini orang shodduq, jujur, ini orang dhaif. Itu ketahuan semua dari sini. Ini orang dulu ketika datang itu ngantuk. Dari mulai awal taklim sampai akhir itu ngantuk. Di pojok sampai kedengaran suaranya mendengkur. Loh, kok tiba-tiba menyampaikan hadis ini? Itu dipertanyakan. Nah, fulan lam yasma' min fulan. Ini enggak mendengar dari gurunya. Muqati' sanadnya itu, terputus sanadnya. Loh, kenapa? Dia tidur. Enggak mendengarkan sampai dari awal sampai akhir. Kok bisa meriwayatkan? Saya tanya, dari mana ini? Paling juga dengar rekaman. Dari mana ini? Dari orang lain, Pak. Intinya adalah ada kata-kata hudur. Kalau hudur itu untuk anak-anak kecil yang belum mumayyiz bahkan. Itu dihadirkan oleh para ulama di majlis ilmu. Ini menunjukkan apa? Kaum salaf punya bimbingan yang pertama. Orang-orang tua mereka punya ihtimam, perhatian yang sangat terhadap tarbiyah ilmu anak-anaknya. Semenjak kecil dibiasakan datang ke halaqo-halaqo ilmu. Dibiasakan datang di halaqo-halaqo para ulamanya. Ada Allah. Yang kedua terkait dengan anak kecil tadi itu, bimbingan salaf, belajar agama semenjak mereka masih kecil. Ingat ya, terkait dengan orang tuanya yang bawa. Barakallahu fikum. Naam. Dan yang kedua terkait dengan para mubalig, para da'i, mereka juga perhatian dengan tarbiyah anak-anak kaum muslimin, memberikan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat, ilmu kepada yang masih muda-muda. Barakallahu. Ini manfaatnya sangat besar. Manfaat yang pertama ialah satu, membiasakan anak-anak tadi dengan nuansa ilmu. Yang kedua adalah yang paling penting, ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih. Yang ketiga adalah ilmu yang masuk kepada anak tadi itu semakin apa namanya menghujam dalam sanubari mereka. Kalau berhasil itu lebih bermanfaat bagi sang anak dibandingkan mencari ilmu di usia tua. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah regenerasi. Untuk memunculkan generasi-generasi berikut yang meneruskan perjuangan menyampaikan ilmu agama ini. Dulu mereka masih kecil, belajar. Nanti ketika mereka dewasa, mengajarkan ilmunya. Barakallahu fikum. Disebutkan ada nasihat dari Luqman al-Hakim kepada putranya. Disebutkan al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam bukunya Al-Faqih al-Mutafaqih. Luqman al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada putranya. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ibtaghil ilma saghiran, carilah ilmu sewaktu kamu masih kecil, masih muda. Fa inna ibtigha'al 'ilmi yasuqqu 'alal kabir. Sebab mencari ilmu di masa tua itu susah. Betul ya? Susah. Sudah banyak kesibukan, ngurus bangsa, ngurus anak, ngurus istri. Istrinya banyak lagi. Anaknya banyak lagi, susah. Ya bunayya. Wahai anak. Innal mau'izata tashuqqu 'ala as-sahih. Sesungguhnya mau'izah memberikan pengarahan-pengarahan itu berat. Kalau kamu sampaikan kepada orang yang sahih, orang yang bodoh. Gak nyantol-nyantol, gak mudeng-mudeng, kamu sampaikan tuh gak mudeng-mudeng, gak konek. Kenapa? Orangnya sahih, orangnya bodoh. Kama yashuqqu al-wa'ru as-sa'udu 'ala as-syekhil kabir. Sebagaimana sangat susah sekali, sangat berat sekali menapaki jalan terjal yang naik bagi orang yang telah tua renta. Betul ya? Orang yang sudah tua disuruh naik pegunungan gitu yang terjal, wah, susah mereka ngos-ngosan. Pun sepuh kan gitu ya. Begitu pula memberikan mau'izah kepada ya orang bodoh-bodoh, susah. Intinya adalah mencari ilmu dari semenjak kecil lebih mudah, lebih menghujam, lebih menancap. Barakallahu. Juga diriwayatkan dari Hisham bin Urwah, beliau berkata, qala abi, berkata ayahku, Urwah ibn Zubair rahimahullah, beliau mengatakan, inna kunna asafira qaumin, sesungguhnya kami dahulu masih dianggap anak kecil di tengah-tengah masyarakat, masih kecil-kecil kita belajar waktu itu. Thumma nahnu al-yawma kibar, kemudian kami sekarang sudah jadi kibar, orang yang telah tua-tua, jadi ulama-ulama. Dulu masih kecil belajar, orang anggap kita masih kecil, masih belajar, kita belajar. Sekarang kita sudah tua, sudah sepuh, sudah menjadi ulama kibar. Wa innakumul yawma saghir, kalian wahai anak-anakku hari ini masih kecil, kamu belajar. Wa satakununa kibar, nanti kamu akan menjadi orang yang tua, orang yang besar. Fata'allamul ilma tasudu bihi qaumakum wa yahtaju ilaikum, maka hendaklah kalian wahai anak-anak muda, wahai anak-anak kecil, belajarlah kalian. Kalian nanti akan memimpin kaum kalian, dan kaum kalian akan butuh, akan perlu dengan ilmunya kalian. Namanya regenerasi. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini kebiasaan kaum salaf. Barakallahu fikum. Jadi di antara bimbingan salaf ialah belajar ilmu itu dari semenjak kecil. Gitu ya. Bukan berarti dari kecil dibuang ke pondok pesantren. La maha kata. Akan saya bawakan poin yang berikutnya. Masih berkaitan dengan sebelumnya. Jangan dipahami seperti itu. Si cilik belum mandiri. Ayo buang pondok sana. Jangan di rumah terus. Belajar, ngaji. Tidak begitu. Dari belajar semenjak kecil itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi orang tua, kita yang sudah tua-tua ini punya tanggung jawab besar mentarbiyah anak-anak kita semenjak kecil dengan ilmu, dengan ilmu syar'i. Kita yang mendidik atau kita bawa ke majelisul ilmi. Juga perhatian bagi para du'at, para da'i, para murabbi, para mudaris, para muallim, untuk perhatian dengan tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Berikan tahu kepada mereka. Barakallah. Nah, bimbingan yang berikutnya dari kalangan kaum salaf masih berkaitan dengan yang ini. Dalam talabul ilmi, barakallahu fikum, kaum salaf salafun as-salih rahimahumullah ta'ala, ialah talaqqil ilm min ulama'i ahli baladih. Summa rihlah. Mereka ini barakallahu fikum mempelajari ilmu dari ulama-ulama daerahnya, ulama-ulama negerinya. Setelah dikuasai ilmunya, baru rihlah ilmiah mancanegara. Ini dimasukkan oleh para ulama kita dalam pembahasan adabu talibul ilmi. Adab-adab talibul ilm dalam semua buku-buku adab. Juga dimasukkan dalam buku-buku mustalahul hadis. Ketika pembahasan adabu talib, ini mereka sebutkan. Itu tarekatus salaf. Jadi dari mulai semenjak kecil itu dididik, ditarbiyah di tempatnya masing-masing. Paham ya? Belajar kepada guru-guru di tempatnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Begitu sudah menguasai ilmu di tempat itu, dia sudah mulai besar, mulai mandiri, mulai dia taklim agak keluar, di luar daerahnya. Terus begitu, semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, bertambahnya kemandirian, dia jadi lepas oleh orang tuanya. Baru ketika mengilmui ilmu-ilmu orang-orang di daerahnya, baru mereka keluar rihlah ilmiah, bepergian mencari ilmu di luar sana, menemui para ulama-ulama mancanegara atau ahli ilmu mancanegara. Itu sudah besar, sudah mandiri, bahkan sudah memiliki bekal ilmu yang cukup. Itu kebiasaan salaf. Dan kebiasaan ini barokah. Barokah ya Pak. Sisi yang lain ialah sang anak itu mendapatkan ilmu dengan tadarruj, dengan tahapan-tahapan yang benar. Jadi langsung buang, lempar. Ini anak si umblen, tahu umblen ya? Masih ingusan, ya harus dicepoi dan segala macamnya. Jauh dari orang tua lempar. Satu sisi mengurangi kasih sayang kepada anak. Belum waktunya. Di usia itu, usia tarbiyah mereka dengan orang tuanya atau dengan mudaris di tempat dia tinggal. Di sini pentingnya digalakkan lembaga pendidikan anak di semua tempat yang di situ ada kalian. Oh ya, di sana. Ya, semangat. Di sini masya Allah ada masjidnya gede. Nah, harus dibikin lembaga pendidikan untuk anak-anak, minimal untuk anak-anak kita. Karena mereka belum bisa dilempar keluar. Tanin, banat, ya, yang kelas paut, atfal, tahfidz, yang seumuran mereka yang belum bisa keluar, harus ada di tempatnya masing-masing kita. Sudah mereka ditempa di situ, sudah mulai dewasa, dilempar ke sekitarnya. Dicarikan tempat-tempat belajar dari orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih luas ilmunya dibandingkan dengan tempat asal. Lempar keluar, set, begitu. Jadi kan yang terbaik untuk lempar. Mereka sudah usia sudah mulai mandiri, 10, 11, 12, 13 tahun, sudah mulai mandiri, sudah memiliki khalfiyah ilmu sebelumnya tempatnya dia tinggal, lempar. Sehingga dia mandiri, siap untuk berjumpa dengan ahlul ilmi yang lainnya. Wahagalah. Belajar ilmu dari mereka semua sampai menguasai ilmu yang ada pada mereka semua. Itu lama, tergantung berapa jumlah orang yang punya ilmu di tempatnya, di daerahnya, di negaranya. Kuasai semuanya, sudah mapan, baru dilepas keluar. Seret. Rihlah ilmiah mancanegara, berjumpa dengan masyayikh, berjumpa dengan para ulama. Itu ketemu dengan ulama itu sudah matang keilmuannya. Sudah jadi itu anak. Sudah memahami banyak bidang ilmu, ilmu alatnya, ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika berjumpa dengan para ulama, tinggal memperdalam, memperluas wawasan keilmuannya. Jadi matang dia. Nah, ibaratnya kalau buah itu dimasak dulu di tempat asalnya itu, sudah goreng yang bagus, terus sampai dia masak, sudah puncaknya dilepas kepada ahlinya. Itu tidak bersalah. Ya, di satu sisi mencari ilmunya, perhatian dengan ilmunya semenjak masih kecil. Sisi yang kedua, mencari ilmunya itu bertahap. Ada tahapan-tahapan dalam mencari ilmu. Yang ketiga, untuk anak-anak yang masih kecil tadi, tidak langsung dibuang keluar, tapi ditarbiyah, dididik di lingkungan keluarganya dengan tarbiyah ilmu. Entah oleh orang tuanya, atau lembaga ilmu di tempat itu, atau oleh para mudaris dan para da'idah yang di situ. Barakallahu. Baru yang berikutnya, setelah mumpuni keilmuan dia dengan menguasai ilmu orang-orang di sekitarnya, baru rihlah ilmiah setelah itu. Hadza da'us salaf. Banyak sekali dari kalangan para ulama-ulama kita, ulama-ulama kita yang terkemuka jadi ulama, padahal mereka hanya belajar dengan ulama-ulama negerinya sendiri, belum keluar. Itu banyak. Ya mungkin kita kenal dengan keilmuannya yang luas dan karya-karyanya yang masyhur seperti Asy-Syaukani rahimahullah, Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullah dari Yaman. Beliau punya kitab Nail Awtaq, Qabrul Ghamam, Sayyid Jarar, Darul Mudhiyah, 4 kitab masalah fiqih rujukan utamanya para ulama, dan buku-buku yang lain. Ada Fatawa Syaukani segini gedenya ya. Barakallahu fikum. Itu beliau hanya belajar din, ilmu agama dari ulama Yaman saja. Dalam biografinya tidak disebutkan beliau keluar dari Yaman. Hanya belajar dari ulama Yaman saja. Jadi alim. Itu kaum salaf. Walaupun mereka pada umumnya rihlah, tapi setelah mumpuni ilmu dari ulama negaranya. Dan tahapan-tahapan belajar dari mulai dia kecil, terus dewasa, tumbuh kembang bersama orang tua, guru-gurunya, dilepas, baru rihlah lebih jauh lagi. Itu kaum salaf. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh orang-orang tua masing-masing anak. Yang saya hadapi sekarang banyak jadi orang tua. Ada yang masih kecil-kecil. Yang orang tua harus perhatian dengan tariqah salaf ini. Jangan kemudian saking semangatnya, ada yang saking semangatnya dalam thalabul ilmi, anaknya masih ingusan, dibuang keluar. Ayo leh, sing rajin leh, buang keluar. Kasihan anaknya. Masih perlu kasih sayang, masih perlu perhatian ayah ibunya, masih gak mungkin jauh dari perhatian orang tuanya. Kasihan. Di antara sabab, ini sampingannya, di antara sabab gagalnya seseorang anak dalam thalabul ilmi, kelihatan masya Allah dari kecil di pesantren, tahu-tahu jadi ABG futur, ini di antara sebabnya. Nah, belum waktunya dilempar, dilempar sama orang tuanya. Kurang kasih sayang, kurang perhatian sama orang tuanya. Zahirnya sih seakan-akan orang tuanya semangat banget dalam thalabul ilmi, padahal ya mohon maaf, di sebagian pihak kokian anak. Kebanyakan anak, jadi supaya di rumah tidak banyak banget dilempar semua, belum podok sana, belum podok sini, belum podok sana, belum podok sini. Yang di rumah tinggal 1-2 yang masih kecil-kecil, bikin lagi, bikin lagi. Allah musta'an. Nah, mohon maaf juga, sebagian pihak tidak perhatian dengan anak-anaknya yang dibuang keluar belum waktunya tadi, buang itu aja. Titip kepada yang punya pesantren. Ustaz, titip para saya Ustaz ya. Tolong ditarbiyah baik-baik. Dan gitu aja. Terus orang tuanya gak perhatian. Sang anak merasa dibuang sama orang tuanya. Ini tarbiyah yang salah. Dan yang sesuai dengan tarekat salah. Katanya dari kecil Ustaz belajarnya. Iya. Tapi itu tanggung jawab orang tua. Tarbiyah di rumahnya. Tarbiyah di tempatnya dia tinggal bersama dengan orang tua atau guru-guru di sekitar rumahnya itu. Kita mempunyai ilmu dari kecil dengan tahapan-tahapan ilmu. Kalau sudah mulai dia besar, mandiri, baru dibawa keluar. Itu pun belum luar negeri, masih di sekitar daerahnya, tidak jauh dari negaranya. Itu sudah mumpuni ilmuannya, matang ilmunya, dididik langsung oleh guru-guru, mudaris-mudaris, da'i-da'i di negaranya. Mumpun keilmuannya, baru dilepas keluar, keluar negeri kemanjaan. Ada kaum salaf. Jadi mateng barakallahu fiik. Difahami siapa ya? Ada muhim jiddan. Sebagian mereka Allah musta'an mengenal ilmunya sudah ABG, sudah besar. Sudah besar. Artinya secara usia siap dibawa keluar. Tapi kebanyakan mereka salah teori. Yang semestinya dibawa keluar itu di orang-orang yang berilmu di negaranya. Supaya dia mendapatkan tahapan-tahapan ilmu di negaranya. Enggak dia lalui, langsung dibawa keluar. Srek, begitu. Keluar negeri. Langsung ketemu dengan para ulama dan para masyayikh. Bagus. Cuman hasilnya tidak maksimal. Terutama untuk orang Indonesia ini, orang ajam ya, orang asing ya. Reza ngomong bahasa Arab. Hah? Ngerti ngaji, ngerti ilmu, masya Allah, semangat, langsung dibawa ke luar negeri. Peng, begitu. Ini anaknya pulung ngaplung. Iki guru ini ngomong apa, orang ngerti. Guru ini orang Arab kabeh. Nah, ini orang Cilacap. Ya, dia orang Jarja. Ngomong apa ki? Orang ngerti nyong. Ketawa-ketawa. Akhirnya dia setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun di sana baru bisa bahasa Arabnya. Tahu-tahu sudah banyak kendala, banyak muskilah, banyak masyakil. Entah kehabisan dana, atau orang tuanya kangen, atau ada muskilah di negara sana. Kondisi tidak aman harus dipulangkan, pulang. Bayangannya sudah empat tahun di sana. Masya Allah, ustaz besar. Siap untuk berdakwah tanah air. Padahal baru bisa bahasa Arabnya. Tau. Yang lainnya belum. Alhamdulillahnya kalau dia tahu diri. Begitu pulang ke tanah air ngerti saya belum bisa apa-apa. Belajar lagi. Alhamdulillah. Yang repot itu dia pulang ke tanah air merasa sudah 4 tahun di depannya para masyayikh. Harus berdakwah. Tampil dia dalam berdakwah. Berlepotan. Akhirnya. Ya mohon maaf. Antum harus belajar dulu. Karena antum ternyata belum mumpuni keilmuannya. Alhamdulillah ada yang mau diatur seperti itu. Tahu diri dia. Ya sudah tak beda lagi aja. Yang parah. Sudah merasa harus berdakwah kepada Allah. Jadi ustaz. Berlepotan. Hancur-hancuran. Dikasih tahu. Tidak mau tahu. Disuruh belajar lagi. Seakan-akan merendahkan, menghinakan dia. Aku ya bikin ulah, bikin masyakil. Allahumma musta'an. Bukan semata-mata salah dalam tarbiyah, tapi juga merusak dakwah. Tarbiyah itu. Tarbiyah yang benar bukan seperti itu. Tarbiyah yang benar mulai belajar dari ahlul ilmi di tempatnya masing-masing. Dengan tahapan-tahapan ilmu semenjak dia kecil terus sampai dia dewasa. Ketika sudah mumpuni semua keilmuan dia mendapatkan ilmu dari orang yang berilmu di daerahnya, matang semua keilmuannya, baru dibawa keluar. Itu akan luar biasa. Apalagi dibawa keluar 45 tahun lamanya. Kayak siapa tadi Evan? Al-Hafiz Ibnu Manda. Berapa umur beliau ketika keluar dari daerahnya? Masih ingat? 20 tahun. Berapa itu? 20 tahun. Sebesar. Jangan dikira usia 20 baru belajar. Enggak. Dari semenjak kecil belum belajar. Baru rihlah ilmiah mancanegara usia 20 tahun. Sudah mengerti ilmu banyak sebelumnya. Keluar negeri. Mendatangi halakonya para ulama. Sudah begitu 45 tahun lagi rihlah ilmiahnya baru pulang. Baru pulang dia jadi imam besar pada masanya. Al-imam, al-hafidh, al-jawwal, muhadditsul asr. Gelarnya banyak. Alim besar pada masanya. Manfaat bagi kaum. Seperti itu barakahnya salaf. Difahami salafnya. Dan mengatakan, oh itu ada masyayikh, masa atau enggak belajar pada para ulama. Iya, ada waktunya nanti. Setelah dengan tahapan-tahapan tadi, baru berjumpa dengan para ulama dan para masyayikhuna barakallahu. Baik, ketika anda mendapati para wasikum ya Allah di Indonesia ini, anda melihat para wasikum kita yang sudah sepuh-sepuh, sudah mulai tua-tua sekarang ya, sudah putih-putih sepuh-sepuh, sepuluh antum perhatikan mereka, masya Allah dikenal dakwahnya, masya Allah. Tapi jangan antum kira mereka itu kemudian simsalabim jadi ustaz begitu, enggak. Antum perhatikan sejarah talabul ilmi mereka dari mulai kecil. Dari mulai muda itu sudah mengelilingi Indonesia Raya ini, belajar sama para duat, para ustaz yang ada di Indonesia kala itu, sudah matang keilmuannya. Kalau bahasa mondok ewis pragat, selesai mondoknya itu masih dakwah dulu dengan guru-guru yang lainnya, baru kemudian berangkat ke luar negeri belajar dengan para ulama dan para masyayikh. Jadi matang itu kalau kita lihat cara belajarnya, dari mulai awal belajar sampai rehla ilmiah sampai pulang itu puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun baru mereka balik berdakwah tengah-tengah masyarakat. Kelihatan samarah ilmunya, buah keilmuannya, nampak samarah dakwahnya, dan nampak kematangan ilmunya. Dasar itu dengan salah satu salah. Dah ujung-ujung cium salah itu belum jadi sakit. Tidak. Ada apa? Itu barokah tarekat salaf dalam talabul ilmu. Difahami insyaallah ya. Ini untuk yang masih kecil-kecil ini, jadi kita ini ya. Nah, dan ini untuk orang-orang tua-tua terkait dengan yang sudah punya anak. Ya, didik anak-anak kalian dengan ilmu, dengan tarbiyah ilmu, dengan tarekatnya kaum salaf. Apa kelasannya? Dari semenjak kecil sudah diajari ilmu syar'i, tapi bersama dengan orang tuanya di rumahnya, di tempat dia tinggal, atau bersama dengan para dai, para ustaz, para mudaris di tempat ini. Maka harus ada lembaga-lembaga pendidikan anak di masing-masing tempat di mana kita ada di situ. Terus begitu, semakin besar, semulai mandiri, dilepas di sekitarnya kita, supaya belajar kepada sekitarnya kita dari kalangan para asatidz. Sudah gede lagi, lepas lagi yang lebih luas lagi, yang lebih dalam keilmuannya, sampai matang keilmuannya, selesai program pondoknya itu, baru kemudian lempar ke luar negeri. Usia dia sudah 18, 20, 21, lempar ke luar negeri. Nah, wa'alaikumsalam, matang dia, entah setahun, dua tahun, empat tahun, apalagi bertahun-tahun di sana, pulang, nikahkan dia, dakwah, insya Allah akan lebih matang keilmuannya, lebih terasa bobot ilmiahnya dan bagus. Saya mikirin Nabi Syed, tenang. Ya, kalau semangat ilmu, begitu. Pulang baru nikah. Tapi kalau sudah mulai goyang-goyang begini, segera kamu nikahkan tuh anak. Kalau tidak, nanti bahaya. Ini berlaku untuk laki-laki. Untuk wanita, hanya sebatas belajar di tempat asalnya dia, atau negara asalnya dia. Berrihlah ilmiah ketika sudah berkeluarga. Wedok ya, harus ada mahramnya. Nah gitu ya. Maka lembaga tarbiyah banat itu harus diperbanyak dan jenjangnya lebih ditingkatkan. Kalau banin mungkin paut, atfal, tahfidz selesai lempar keluar. Kalau yang putri harus dari mulai pautnya, banatnya, tahfidznya, kemudian yang setelahnya itu udah gede. Lebih jauh lagi kalau di tempat yang sama ada tarbiyah untuk nisahnya, luar biasa. Di situ mereka di situ. Barakallahu fiik. Terus bagaimana dengan kita-kita ini yang sudah tua-tua, Ustaz? Itu kan thariqah salaf, ngaji, taklim, belajar semenjak kecil. Lah kita ini baru ngerti ilmu sudah tua. Sudah tua, Ustaz, sudah punya anak, sudah punya istri, atau yang sudah punya istri dua, tiga, empat, ada yang sudah jadi mbah, sudah punya cucu. Terus gimana, Ustaz? Jadi kan sudah lewat masanya. Ya sudah, kalau gitu kita enggak usah taklim. Jawabannya bukan seperti itu. Ada pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Yaitu yang namanya talabul ilmi tidak mengenal usia dan waktu. Ini penting. Talabul ilmi dalam pandangan salaf itu yang tentu hatta al-mamat. Ya, yang tentu fihil umur hatta al-mamat. Terus waktunya panjang, sepanjang usia kita sampai kita mati.
Itu namanya belajar ilmu.
Di kalangan salaf tidak ada yang namanya istilah telat belajar. Tidak ada. Tidak ada. Kapanpun kita mengerti, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal, mengerti pentingnya ilmu, saat itu juga kita harus belajar. Sampai kapan?
Sampai mati.
Sampai mati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat bab masalah ini. Dan beliau membawakan pernyataan. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ فِي كِبَارِ سِنِّهِمْ. Sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka baru belajar agama ini di usia tua mereka. Di usia tua mereka. Para sahabat itu kok bisa apa kemudian di masa mudanya enggak pernah belajar? Bukan. Sebagian dari kalangan para sahabat itu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah masuk Islam ketika sudah tua. Paham ya? Dulunya musyrikin, dulunya masih non muslim, baru dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla masuk Islam, mengerti tentang agama Islam, memeluk agama Islam ketika sudah tua. Semenjak itulah mereka belajar. Dan kemudian diam mustuwe belajar tuh untuk anak-anak kecil. Kamu leh, tenalih, tahu leh, tenalih. Gitu. Lembah, bau mustuwe, Arab mati. Nah begitu, langsung belajar kalau itu mereka. Begitu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal sebagai seorang yang Muslim, dulunya musyrik, seorang yang mukmin, dulunya kafir, langsung talabul ilmi, belajar agama. Sampai kapan? Sampai mati. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan kamu mencari ilmu agama ini? Qala, beliau mengatakan, hatta al-mamat insyaallah ta'ala, sampai mati insyaallah ta'ala. Sampai mati insyaallah ta'ala. Baik. Di Al-Mansur Ibnu Mahdi. Al-Mansur Ibnu Mahdi pernah berkata kepada Al-Ma'mun. Ini khilafah Bani Abbasiyah. Ayahsunu bisyaikhi ayyata'allam. Apakah bagus? Apakah baik bagi orang yang telah usia tua untuk belajar agama? Faqala, katanya Al-Ma'mun, ucapan yang sangat bagus, penuh hikmah. Kata dia, idza kana al-jahlu yu'ibuhu fat-ta'allumu yahsunu bihi. Kalau kebodohan itu dianggap aib oleh dia, maka belajar sangat bagus bagi dia. Tanyakan kepada dia, wahai pak tua, mohon maaf, wahai pak tua, kalau anda dibilang goblok, anda dibilang jahil, seneng gak? Wah, ini pelecehan, ini ngomong tua, kok digoblok-goblok. Loh sebentar, bapak mau dikatakan orang jahil?
Iya, orang, jangan dibilang orang tua, dibilang goblok. Nah,
kalau bapak tidak mau dikatakan jahil, kalau kejahilan itu dianggap aib bagi bapak, maka belajarlah. Fata'allum yahsunubi. Maka belajarlah. Sangat bagus untuk bapak ketika ini. Siapa yang mau dibilang goblok? Tidak ada yang mau. Itu cukup sebagai dzam, celaan bagi kejahilan. Orang yang goblok tidak mau dibilang goblok. Itu cukup sebagai bukti tercelanya kejahilan. Tidak mau dibilang jahil? Belajarlah. Artinya tidak ada istilah telat dalam belajar barakallahu fikum. Al-Hasan ibn Ziyad Al-Kufi Al-Lu'lu'i, beliau ini termasuk muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Beliau dikenal sangat cinta dengan sunnah dan sangat ittiba' sunnah. Beliau ini Al-Hasan ibn Ziyad termasuk muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Baru belajar usia 80 tahun. Ya namanya hidayah taufik baru ketemu ketika itu. Katanya Az-Zarnuji rahimahullah, dakhala Al-Hasan ibn Ziyad rahimahullah fil fiqhi wa huwa ibnu 80 sana. Al-Hasan bin Ziyad baru masuk belajar fiqh kepada Abu Hanifah usianya 80 tahun. Barakallahu'alaikum. Dalam tarjumannya disebutkan beliau biasa bolak-balik ke muridnya Abu Hanifah, kepada Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf, madhab Hanafi, kepada Zufar, madhab Maliki, muridnya Imam Malik. Itu kesana ke Zufar, Abu Yusuf, untuk belajar fiqh ini. Usianya 80 tahun. Ada gak di sini yang usia 80 tahun? Belum ada kayaknya ini. Jadi kan pinter pak. Bukan baru 55, berarti 60-an lagi. 65 tadi itu, 66 tadi. Ada yang 80 tahun? Belum ada ya. Artinya sesepuh, sangat sepuh di usia itu baru belajar fikih kepada murid-muridnya Abu Hanifah. Ini apa? Tidak ada kata telat. Yang namanya belajar itu ialah yang bagi li talibul ilmi ay yatlubal ilma mahma intadda bihil umur. Seorang talibul ilmi mencari ilmu seyogianya, terus mencari ilmu berapapun usianya ketika itu. Tidak ada kata telat dalam talabul ilmi. Saya mengatakan Ustaz, saya sudah satu tua Ustaz, anakku sudah banyak. Mau belajar gimana Ustaz? Mikirnya juga susah. Jenengan pun usia pinter, sudah 37 sana, masih muda. Suruh Abu Hatim Ar-Razi rihlah yang kedua kalinya usia 47 tahun belajar lagi. Enggak ada istilah terlambat. Yang kecil-kecil harus semangat talabul ilmi di usia muda. Itu yang afdal di tempat dididik dengan tahapan-tahapan ilmu yang matang. Dengan tarif salaf. Yang baru mengerti ilmu, maka belajarlah di waktu Anda sudah mengerti ilmu tadi. Langsung belajar. Bedanya, ya kembali pada masing-masing kita. Kalau kita memiliki semangat yang tinggi dalam talabul ilmi, maka belajar ilmunya sama dengan anak muda, dengan tahapan-tahapan ilmu. Kita sih sudah tiap hari belajar sungguh-sungguh dengan tahapan ilmu. Belajar ilmu alatnya dulu matang, dari mulai yang ringan terus naik dengan tahapan-tahapan ilmu. Belajar ilmu dengan secara luas kalau sanggup. Dulu ulama salaf sanggup karena mereka fokus untuk belajar agama. Sanggup mereka. Kalau bahasa sekarang mondok lagi. Mondok temenan dengan tahapan ilmu. Dari mulai ilmu yang dasar sampai ilmu yang luas. Fokus belajar. Kalau sanggup. Kalau gak sanggup, di usia sudah mulai senja, yang dianjurkan ialah ilmu-ilmu praktis yang langsung Anda amalkan. Paham ya? Langsung belajar akidah. Tahapan-tahapan akidah langsung yakini sebagai pegangan prinsip dalam berakidah. Langsung belajar fikih, hukum syariat, langsung ilmui amalkan. Wah, terapinya praktis. Tidak menggunakan ilmu alat. Barulah itu. Dan sungguh-sungguh terus intensif dalam belajar. Dapat ilmu amalkan. Ini waktu yang tepat untuk nabung pahala sebanyak-banyaknya. Barakallahu. Ini yang tidak sanggup mondok lagi, tidak sanggup kayak anak muda lagi. Belajar ilmu terapan langsung. Barakallahu. Sekarang dapat barakah salaf dalam menimba ilmu agama Allah. Diambil yang pas untuk kita. Semangat diambil. Semangat dalam belajar. Terapan diambil. Sudah ada taklim akidah, ada taklim fikih, ada taklim akhlak. Pelajari akidah, yakini sebagai sebuah prinsip. Pelajari perkara fikih Islam, langsung terapkan. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana umrah, bagaimana berzikir, bagaimana berpakaian, bagaimana adab makan, adab minum, langsung terapkan. Terkait dengan masalah akhlakiyah, langsung terapkan. Dirubah akhlaknya. Jadi akhlak yang mulia, jauhkan akhlak yang tercela, demikian seterusnya sampai kapan? Sampai mati. Wah. Intinya tidak ada istilah telat. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau dikenal sebagai hafidznya sahabat. Itu kira-kira beliau masih Islam tahun berapa? Tahu? Beliau itu aslinya dari Yaman, suku Daus. Beliau baru masuk Islam dan berangkat ke kota Madinah ketika Rasul SAW selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu antara tahun 7 sampai 8 Hijriah. 7 Hijriah. Nabi kita Muhammad wafat tahun awal 11 Hijriah. Yakni sahabat Abu Hurairah itu mulazama dengan Nabi kita Muhammad SAW hanya 3 tahun setengah lebih. 3 tahun sekian. Itu pun sudah besar dari wafat, bukan dari masih kecil. Ya. Beliau datang ke kota Madinah sebatang kara. Sehingga waktu itu beliau tinggal bersama dengan yang lain di emperan Masjid Nabawi. Namanya Ahlu Sufah. Barakallahu. Tapi selama waktu 3 tahun lebih itu tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arubah, semangatnya sangat tinggi, sepenuh perutnya, sepenuh waktunya, terus bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga menghafal dari beliau sekian ribu hadis, sekian banyak hadis yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Di samping juga beliau mengambil dari para sahabat yang lain juga. Mengambil dari sahabat ini, sahabat yang ini. Mengumpulkan semua katanya Rasul SAW. Beliau wafat SAW. Abu Hurairah dinobatkan sebagai hafidhus sahabat. Sahabat yang paling hafidh. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau SAW. Itu Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Kalau Abdullah ini menghafal dan juga menulis. Kalau Abu Hurairah menghafal saja. Secara hafalan lebih banyak Abu Hurairah. Secara tulisan lebih banyak Abdullah bin Amr bin As. Radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Enggak ada istilah telah. Arafah. Wa hakadha. Nah, ini tarekatus salaf dalam belajar ilmu. Ngerti ya? Yang kecil dikasih tarekahnya, yang gede-gede dicari tarekahnya. Intinya belajar agama sepanjang masa, sepanjang hayat di kandung badan sampai kita mati. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk siapa ini? Laki perempuan semuanya sama. Ya, untuk muslim dan muslimah semuanya sama, belajar sampai mati. Barakallahu fikum. Jam 2 kok cepat? Allah musta'an. Poinnya ngeberapa? Banyak ya, tadi kan ditambah-tambahkan jadi banyak. Poin yang berikutnya yang ngeberapa? Jawa itu keempat, hitungin nih. Hitung, yang keempat. Yang keempat adalah barakallahu fikum. Ini juga tarekat salaf dalam talabul ilmi ialah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari tadi. Barakallahu fikum. Inilah yang akan membuat ilmu tadi bermanfaat menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Inilah yang membuat orang tadi menjadi saleh, bertakwa kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika mereka belajar agama. Belajarlah kamu untuk kamu amalkan. Ini pula yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing dalam talabul ilmi. Kita talabul ilmi, kita belajar supaya tahu ilmunya, untuk supaya bisa beramal dengan ilmu tadi. Amal kita dibangun di atas ilmu syar'i. Jadi niatannya bukan untuk mendapatkan gelar, bukan untuk mendapatkan jabatan atau tahta atau dunialah, itu riak, itu semuanya lirailah. Belajar agama, niatan yang paling utama ialah untuk mengangkat kebodohan dari kita, dan yang kedua untuk mengamalkan ilmu tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam tarikh Islam, dari Abu Kilabah. Abu Kilabah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, salah seorang tabi'in, termasuk muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau memberikan wejangan kepada muridnya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Katanya Abu Kilabah, ya Ayyub, wahai Ayyub, idza ahdathallahu laka ilman fahduth lahu ibadatan wa la yakun hammuka an tuhaddisa bihi an-nas. Ini kalimat zahabiyah, ucapan emas, layak untuk kita rasakan bersama-sama dan diamalkan. Katanya Abu Kilabah kepada Ayyub, wahai Ayyub, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sebuah ilmu kepada kamu, maka wujudkan sebuah ibadah untuk Allah azza wa jal dengannya. Kalau Allah azza wa jal memberikan mauhibah, memberikan anugerah sebuah ilmu kepada kamu, maka wujudkan, ya, wujudkan sebuah ibadah kepada Allah azza wa jal dengan ilmu tadi. Amalkan. Wala yakun hammuka an tuhaddisa bihi an-nas. Jangan sampai cita-cita kamu dengan ilmu tadi, kamu ingin menyampaikannya kepada orang lain. Jangan ini apa fokusnya kamu. Tapi fokus kepada ibadah dengan ilmu tadi. Amal dengan ilmu tadi. Jangan fokus belajar, nanti berdakwah, belajar menyampaikan kepada orang lain. Bagus. Tapi ini yang sekian. Yang paling penting adalah ibadah. Ada muhim. Ketika ada ilmu, amalkan ibadah kepada Allah dengan ilmu tadi. Baru kemudian sampaikan kepada orang lain. Jangan fokusnya itu untuk nanti bahan ngajar, bahan taklim, bahan dakwah, bahan muhadharah, amalnya kosong. Maha kata. Tapi yang betul, ada ilmu, amalkan. Ada ilmu, ibadah kepada Allah dengan ilmu tadi. Baru kemudian sampaikan kepada orang lain ketika mereka memerlukan ilmu dari engkau. Ini kaum salaf. Dahulu mereka salafun salih rahimahullah, apabila ingin menghafalkan sebuah ilmu, mereka amalkan. Itu mereka caranya. Al-isti'anah bil amal ala hifdzil hadits. Mereka dahulu minta pertolongan kepada Allah untuk menghafalkan sebuah hadis dengan cara mengamalkannya. ada sebuah hadis, mereka pengin hafal ini. Gimana caranya? Selain dihafalkan, diamalkan. Dengan diamalkan dia tahu, oh ada hadis ini, oh ada hadis ini. Tahu dari mana? Saya amalkan. Amal saya dibangun di atas ilmu tadi. Mengamalkan ilmu bagi mereka itu juga termasuk zakatul hadis. Mengeluarkan zakatnya hadis. Di samping diamalkan, disebarkan. Setiap Anda memiliki 200 hadis, kalau amalkan 5 hadis. Berapa persen, Pak? Setiap kali Anda memiliki ilmu 200 hadis, amalkan 5 hadis. Berapa persen, Pak? Waduh, ini orang ketemu matematika ini. Setiap 200 dikeluarkan 5 hadis. Berapa persen, Pak? Berapa, Pak? 2,5%. Kayak zakat mal ya, 2,5%. Kan begitu, setiap 200 dikeluarkan 5. Ya kan 2,5 namanya, ya. Jadi 100 2,5. Enggak mungkin 2,5 hadis. Mesti ada separuh hadis. Nah, dibikin 200 supaya ketemunya 5 hadis. Itu dizakati. Dizakati, kayak antum punya harta, dizakati 2,5%-nya. Kamu zakati ilmu kamu tadi. Kamu zakati dengan kamu mengamalkan ilmu tadi. Dan kamu dakwakan ilmu tadi. Amalkan dulu. Jadi fokus kamu itu beramal, 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 beramal. Itu yang paling utama. Jangan difokuskan ngajar, ngajar, ngajar. Itu nomor sekian. Yang penting belajar. Amalkan dulu. Ini saya terangkan tadi itu. Untuk yang sudah sepuh-sepuh kayak kita ini. Ya, dalam talabul ilmi, ilmunya terapan langsung. Dapat ilmu, langsung amalkan. Dapat ilmu, langsung amalkan. Terkait dengan perkara akidah, pegang jadi prinsip. Jadi akidah yang benar. Terkait dengan masalah akhlakul karimah, langsung berubah akhlaknya kamu. Terapkan akhlak tadi. Terkait dengan perkara hukum syariat, langsung kamu amalkan. Ibadah kepada Allah dengan cara seperti itu. Itu adalah da'us salaf. Bimbingan salaf dalam talabul ilmi. Dan ini yang akan membuat barakallahu fikum langkah kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Langkah kita dalam beribadah kepada Allah itu benar, lurus, tepat, terarah. Kita menggabungkan dua kekuatan sekaligus. Yang pertama, quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu. Yang kedua, quwwatun amaliyah, kekuatan amal. Jangan lupa ya, balik. Jangan lupa ya, masing-masing kita hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Betul ya? Beribadah. Masing-masing kita sekarang ini sedang berjalan menuju ke akhirat. Betul ya? Sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, gitu ya. Batas akhir sampai kita mati. Kesana lagi. Semuanya sedang berjalan menuju ke akhirat. Yang berhasil surga tempatnya, yang gagal neraka tempatnya. Supaya langkah kamu itu benar, lurus, terarah, harus digabungkan dua kekuatan sekaligus. Kekuatan ilmiah, kekuatan amaliyah. Kekuatan ilmu dan amal. Ini yang benar. Ketika hanya kekuatan ilmu saja tanpa amal akan terpelanting. Hanya kekuatan amal tanpa ilmu akan terpelanting. Ada sebuah kalimat yang sangat bagus dari para ulama kita. Saya bacakan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tariqul Hijratain halaman 171 tentang masalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala, as-sa'iru ilallah wad-daril akhirah, orang yang berjalan menuju Allah, menuju ke negeri akhirat. Bal kullu sa'irin ila maqsad, Bahkan setiap orang yang melangkah menuju sebuah tujuan, la yatimmu sayruhu wa la yasilu ila maqsudihi illa biquwwatihi. Langkahnya tidak akan sempurna, tidak akan bisa mencapai tujuannya melainkan dengan dua kekuatan sekaligus. Quwwatin ilmiyatin wa quwwatin amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Beliau mengatakan tentang faedah kekuatan ilmu. Saya terjemahkan langsung. Dengan quwwatun ilmiyah, dengan kekuatan ilmu yang dia miliki, dia akan mengetahui jalan yang dia tempuh. Tahu mana jalannya. Nah, mana jalan yang dia tempuh. Arahnya kemana. Dia tahu dengan ilmu ini. Sehingga dia menempuh jalan yang benar. Dengan ilmu ini pula dia akan tahu hal-hal yang membinasakan di tengah jalan tadi. Ini yang membuat tergelincir, ini yang membuat binasa. Dia tahu, dia hindari. Dengan ilmu ini pula dia akan tahu rambu-rambu jalannya. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke situ, ini harus begini. Tahu dengan ilmu tadi. Rambu-rambu jalan, dia tahu. Hal-hal yang membinasakan, dia tahu. Hal-hal yang membuat dia tersesat, dia tahu. Rambunya. Dia terapkan yang menghancurkan dan membinasakan dia hindari. Sehingga dengan kuatun ilmiah ini pula dia akan sampai ke tujuan. Kekuatan ilmu ini kayak lentera, lampu yang menerangi jalan dia walaupun di kegelapan malam yang pekat. Ada lampunya menerangi jalannya dia. Sehingga dia jalan dengan tenang, tahu mana yang bagus, mana yang membinasakan, sampai ke tempat tujuan. Dengan apa ini? Quwwatun ilmiyah. Adapun quwwatun amaliyah, kekuatan amal, inilah hakikat orang berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan amalnya dia tadi, yang namanya perjalanan secara musafir menuju Allah Azza wa Jalla, ya amalnya tadi. Dengan amalan yang dia kerjakan dibangun di atas ilmu, maka dia dinyatakan telah berjalan, telah safar menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia jalannya itu dengan lentera yang terang, dengan lampu yang terang. Dia tahu rambu-rambunya, dia ikuti, dia tahu perkara yang membinasakan, dia hindari. Maka sampai ke tujuan dengan selamat. Kita akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla di atas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Ini yang tepat. Adapun seseorang yang berjalan menuju Allah ke negeri akhir dengan ilmu saja, dengan tanpa amal, membinasakan. Seakan-akan dia telah berjalan, padahal belum berjalan. Karena hakikat safarnya, amalnya itu. Diterangi, dia sudah diterangi jalannya, lonteranya sudah banyak, terang benderang, tidak melaku-melaku. Tidak jalan-jalan. Tempat. Kan itu tidak beramal. Amal itu adalah hakikat dia safar tadi itu. Menentuai. Ya sudah gitu. Lampunya terang. Jalannya terang. Tidak jalan-jalan. Tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak semata-mata itu berbahaya. Ilmu yang tidak diamalkan. Musibah. Bumerang bagi dirinya. Ada orang yang punya kekuatan amal. Tapi dengan tanpa kekuatan ilmu, dengan tanpa kekuatan ilmu, semangat beramal dengan tanpa ilmu, ini seperti orang yang menelusuri sebuah jalan, safar dengan tanpa penerang, kegelapan malam yang pekat, malam yang gulita, dia jalan, matanya sering gini-gini, gimana jalannya ini? Tidak tahu mana jalan yang lurus, mana yang jeglongan, mana yang membinasakan, mana jurang. Akhirnya dia akan terperosok dalam jurang kebinasaan. Dikarenakan dengan tanpa lentera ilmu. Binasa dia. Jalan tidak nyampe-nyampe ke tujuan. Malah nyampe ke tujuan yang salah. Kepinginnya surga, dapatnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi. Kita akan bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan jalan yang benar. sampai tujuan yang diharapkan ketika punya dua kekuatan sekaligus, kuatul ilmiah dan kuatul analiyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ada lagi yang keempat, la ilmu wa la amal. Ini paling rusak dari semua hamba-hamba Allah. La ilmu wa la amal. Ya sudah, kayak orang buta gitu, serabutan, tabrak sana, tabrak sini, sudah gak ngerti, sudah hancur dia sudah. La ilmu wa la amal. Kayak lagi, dua kekuatan. Dua kekuatan. Ya, quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Inilah tariqahnya para anbiya wal mursalin, tariqahnya salafun salihin, tariqahnya para awliya al-muttaqin dalam menempuh hidup di dunia ini menuju ke darul akhirah. Itulah kaum salaf. Belajar ilmu bukan untuk niatan-niatan, tujuan-tujuan duniawi, tapi belajar ilmu agama Allah untuk diamalkan supaya bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu yang benar, memiliki dua kekuatan sekaligus, kuatun ilmiah, kuatun amaliyah, bisa dengan dua kekuatan yang berjalan dengan benar, menempuh jalan yang lurus sampai tujuan yang diharapkan, meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan dunia dia lalui dengan baik sesuai dengan perkara syar'i, perkara yang mubah, sebagai alat bantu saja. Selebihnya dia fokusnya kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Ini panjang disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah, juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah, keterangan yang serupa dengan itu. Ada quwwatul ilm, quwwatul amal, harus kedua-duanya. Ketika ilmu saja membinasakan, ketika amal saja membinasakan, tanpa ilmu, tanpa amal lebih membinasakan lagi. Barakallahu fikum. Hadawah, tanamkan kepada anak kita masing-masing le semangat belajar, le amalkan ilmu, jadilah kamu anak soleh dengan ilmu yang kamu kaji, dengan ilmu yang kamu pelajari. Urusan dunia, berusahalah sekuat tenaga kamu, selebihnya tawakal kepada Allah. Allah yang telah membagi-bagi urusan dunia kepada hamba-hambanya. Tawakal kepada Allah, ikhtiar yang wajib. Tanamkan tujuan kita masing-masing. Semangat belajar. Terus amalkan ilmu yang telah kita pelajari, sehingga ilmu kita diamalkan, amalan kita dibangun di atas ilmu. Kita menuju Allah dengan langkah yang benar, yang kita raih adalah surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khunati na'azakumullah. Lebih dituntut lagi ketika seseorang itu semakin banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin tinggi ilmunya. Berarti untuk kalangan para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, lebih dituntut untuk mengamalkan ilmu. Untuk para sadidah, para du'a ilallah, yang terjun dalam ilmu amal dan dakwah, lebih dituntut lagi untuk beramal saleh. Semakin tinggi ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dituntut untuk beramal. Ketika dia hilang amalannya, maka hukumannya lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Dipahami? Manakala ilmunya semakin tinggi, maka tuntutan beramal semakin tinggi. Manakala ilmunya semakin tinggi, tidak ada amalan, maka hukumannya pun semakin berat. Dosa yang dilakukan seorang alim itu lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan dosa yang dikerjakan orang yang awam. Betul ya? Dikarenakan ini orang alim, ini orang awam. Jadi ketika dapat pahala, besar pahalanya. Ketika dia berbuat dosa, besar juga dosanya. Allahumma sabi. Ini termasuk faedah besar yang disebutkan oleh para ulama kita. Kullama kanat rutbatu fil ilmi aliyatan, kanatil mu'akhadzatu ala fuqdanil amali syadidatan. Manakala martabat keilmuan seseorang itu semakin tinggi, maka hukuman yang dia terima karena tidak mengamalkan ilmu semakin besar, semakin berat. Sehingga semakin tinggi ilmunya, semakin dituntut untuk beramal. Ketika dia tidak punya amal, tidak mau beramal, maka hukumannya semakin berat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kibara maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa-apa yang kamu perbuat? Sungguh sangat besar murkanya Allah engkau mengucapkan apa yang kamu perbuat. Ancaman yang sangat berat. Allahul Musta'an. Juga ayat yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab ini. Ia terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Isra 74-75. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau bukan karena kami yang meneguhkan engkau wahai Rasul di atas kebenaran, niscaya hampir-hampir saja kamu condong kepada mereka sedikit saja. Sedikit condong kepada ahli batil dikecam dalam ayat ini. Karena Allah yang membuat engkau teguh, engkau pun teguh. Sedikit pun kamu enggak condong kepada mereka. Iza, kalau begitu, yakni kalau kamu condong kepada mereka ahli batil sedikit saja, kami akan timpakan, akan kami rasakan kepada kamu azab yang berlipat ganda di masa hidup kamu dan saat kamu mati nanti. Dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kenapa kok azabnya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dikarenakan sosok dan profil seorang Nabi, seorang Rasul yang lebih mulia ilmunya, yang lebih mulia ketakwaannya, yang sangat tinggi kedudukannya, berdosa, maka hukuman pun semakin besar, semakin berat. Hadirin sekalian, semakin berat. Juga terkait dengan para ummahatul mukminin di Al-Ahzab ayat yang ke-30. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu bi'ain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang mendatangi, yang melakukan tindakan fahisyah, tindakan keji yang nyata, maka akan dilipat gandakan untuk dia azabnya dua kali lipat. Kenapa dilipat gandakan? Karena status mereka sebagai istri Nabi. Itu orang yang mulia, orang yang terhormat, terkait dengan ilmunya, terkait dengan kedudukannya, kok berbuat jelek, maka lebih besar dosanya. Difahami sama ya? Maka saya lagi ikhwan, tariqatul salaf dalam talabul ilmi ialah setelah punya ilmu mengamalkan ilmu tadi. Amalkan ilmu. Tayyib, ini berlaku dalam wanita. Dan lebih ditekankan lagi ketika barakallahu'alaikum ilmu kamu semakin luas, semakin tinggi, semakin besar ilmunya kamu. Maka harus semakin semangat dalam beramal saleh. Manakala kamu meninggalkan amal saleh dan kamu punya ilmu yang sangat tinggi, dosa kamu lebih besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Barakallahu'alaikum. Ketika kamu mengamalkan ilmu, pahala kamu juga lebih besar dikarenakan ilmu yang kamu amalkan tadi. Manakala ditiru oleh orang yang lain, maka kamu mendapatkan pahala amal kamu dan pahala orang-orang yang mengikuti kamu dalam beramal dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dapat pahala, pahala jariah, dapat dosa, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Al-ilmu, ya. Ilmu, semangat belajar dan amalkan ilmu Anda. Barakallahu fikum. Jam setengah tiga, jalan berapa menit? So, kau tahu? Cepat sekali waktu ini merangkai. Al-Muhim, itu poin-poin penting yang saya sampaikan. Poin yang terakhir adalah istiqomah. As-sabat wal istimrar ala talabil ilmi hatta al-mamat. Ya, istiqomah, terus belajar, terus menimba ilmu, terus beramal sampai kita mati nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah semata, Allah anugerahkan kepada kita ilmu syar'i, lalu mengamalkan ilmu tersebut dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan kepada kita, istiqomahan kepada kita di atas ilmu dan amal. Barakallahu fikum sampai akhir hayat nanti, sehingga kita wafat di atas Islam, di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa diutarakan, semoga manfaat.